Olufsen var en verdensberømt opdagelsesrejsende i Danmark. Hans tid er fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, og i dag er han fuldstændig glemt. Men det har dagens forfatter tænkt sig at gøre noget ved. Velkommen til en kuffert fuld af bøger, og velkommen til dig, Jesper Kurt Nielsen.
Tak.
For lige at få det på plads først, hvem pokker er Ole Olufsen?
Han var oprindelig officer, og så havde han en stor interesse for det geografiske. Og det betød blandt andet, at han blev generalsekretær, som det hed, for det Kongelige Danske Geografselskab. Der var et betydningsfuldt selskab, som jo var et selskab, der beskæftigede sig med verden uden for Danmark, og som også er et bevis på, at globalisering er ikke noget nyt i Danmark. Vi har altid beskæftiget os med verden udenfor, og det gjorde han. Og han tog på ekspeditioner. Han startede med sine centralasiatiske ekspeditioner der i slutningen af 1800-tallet, og så gik det ellers slag i slag, blandt andet til Sahara og til Afrika. Det var islamisk kultur, der interesserede ham, og ikke mindst i slutningen af sit liv var det tuareger, også kaldet de blå mænd på grund af deres indigofarvede klæde, som han begyndte at interessere sig for.
Og hvad er din baggrund, Jesper, for at kaste dig over det her emne?
Jeg er jo arkiv- og biblioteksansvarlig på Nationalmuseet i etnografisk samling. Og når man så går i sådan et arkiv, og det er stort, og dagligt falder over de her fantastiske beretninger, som ligger, dagbøger fra ekspeditioner og indsamlingshistorie osv., så må man jo på et eller andet tidspunkt begynde at beskæftige sig med det. Og jeg synes, at Olufsen var interessant, fordi han er interessant som person. Han er en farverig person. Og i dag tror jeg, at man vil, med et lidt gammeldags udtryk ville kalde ham en rigtig levemand. Og han var en eventyr af den gammeldags slags, som man jo også kan se, når man ser billederne i bogen. Det var med støvfrakke og med tropehjelm, revolver i bæltet og så på kamelryg. Og så må jeg indrømme, at når man så begynder at beskæftige sig lidt med en person, så finder man også ud af, at der ligger bagved. Han er jo en kompliceret person, men ikke nok med det, så tager han jo også på ekspedition, ikke i vores egne kolonier, men i de andres imperier. Og det, synes jeg, åbnede op for mig, at det her kunne også blive en fortælling om andet end et par ekspeditionsdeltagere. Det kunne være sjovt nok i sig selv, men det bliver jo sådan lidt drengebogsagtigt. Jeg synes, at det kunne fortælle noget om kolonialisme. Og det synes jeg, vi har brug for, ikke mindst jeg, fordi jeg synes, kolonialisme er svært forståeligt, og derfor blev bogen også et projekt for mig til at forsøge at forstå kolonialisme.
Nu hedder den jo Olufsens sidste rejse. Kan du prøve at fortælle, hvad det egentlig er for en rejse, han begiver sig ud på helt specifikt?
Han tager til fransk Vestafrika, fransk Sudan hed det dengang, og der tager han ned med to andre deltagere. Olof Hagerup, der var botaniker, og så Mads Madsen, der var dyrekonservator for Zoologisk Museum. Egentlig ville han have gjort det alene, men det var et krav for, at han kunne få fondsmidler. Og de vil sejle ned af Nigerfloden, og Olufsens sigte, det er at finde ud af, hvor langt sydpå er tuaregerne egentlig, hvor langt sydpå er de egentlig kommet. Og Hagerup samler selvfølgelig botaniske præparater ind, og Mads samler jo så dyre præparater ind. Og det var sådan set formålet med rejsen.
Mm. Og hvordan kommer du på sporet af lige præcis den historie? Du siger, at du kommer selvfølgelig i arkivet, men hvordan faldt du lige over hans historie?
Han var i etnografisk sammen ikke ukendt, fordi han jo havde samlet genstande ind til Nationalmuseet tidligere. Og nogle år før havde professor Esther Fil fra Københavns Universitet skrevet et stort tobindsværk i det, der hedder Nomade-projektet, om hans første ekspeditioner. Så derfor kendte jeg ham godt. Mm. Men jeg synes, det var interessant, at han så faktisk havde ekspeditioner, der var så geografisk spredt ud, fordi hvis det er Knud Rasmussen eller andre, så er det ligesom om, så specialiserer de sig regionalt. Her var man altså geografisk spredt ud over et større område. Og da jeg så begynder at læse om den her ekspedition, og ikke mindst Esther Fils værk, så går det jo op for mig, at den her person, der var verdensberømt i samtiden i Danmark, men også i Frankrig for eksempel, var han jo en kendt opdagelsesrejsende og videnskabsmand. Han er egentlig gået i glemmebogen. Der var mange andre, man kunne beskæftige sig med. Jeg blev bare grebet lidt af Olufsen. Han er ikke en ukompliceret person, men han er faktisk en, jeg godt kan lide, og det gør det nemmere at skrive.
Der er jo fantastisk mange fine billeder i din bog. Vi skal kigge lidt på den, og du skal snakke lidt om den. Lad os, skal vi simpelthen først prøve at se, hvordan Olofsen selv ser ud? Her står han jo med gevær og tropehjelm, og det hele ligner noget med fra Tintin i Kongo.
Ja, det er fulde udtræk af ekspeditionshistorie. Det er selvfølgelig, det der er jo et fotografi i et kolonialt udtryk. Det er jo et opstillet fotografi. Sådan ville han godt ses. Og når man læser bogen, så ved man også, at sådan så han ikke ud det meste af tiden, fordi det var jo en lidelsesfyldt rejse. Men det er det billede, som han ønsker, at vi skal se.
Så man skal ikke forestille sig, at han har rejst rundt i tropehjelm og hvid?
Jamen, det gjorde de. Ja. Det gjorde de, og det gør de blandt andet, fordi alt, når det gælder kolonialisme, bliver en kampplads. Man forsøger at opretholde den koloniale prestige, og der betyder tøj utrolig meget. Og Olofsen, han troede på det franske imperium. Han troede på deres civilisatoriske sekte. Og han var ikke den, der ville nedbryde den koloniale prestige. Så for ham betød det noget at være klædt korrekt. Men selv inden for de forskellige koloni-imperier kæmpede man jo om at definere sig. Franskmændene gik i hvidt, men englænderne gik i kaki.
Så. Og hvordan skal man forestille sig, at Afrika var på det her tidspunkt? Altså, hvad er det for et Afrika, han er rejst ind i?
På mange måder er det jo et Afrika, der på nogen måde ikke har ændret sig i den region. Men det er jo en region, som har været besat, og det er det udtryk, jeg benytter mig af, når vi taler om kolonialisme. Fordi for mig at se, er kolonialisme en besættelse. Det er både en besættelse af territorium, men også et forsøg på at, om jeg så må sige, besætte sig på andres kulturer og sådan, hvad skal man sige, udtryksformer, handel osv. Så det er et område, der har været besat ganske lang tid af primært englænder og franskmænd. Men samtidig er det også, hvad skal man sige, så er det et område, som har været en udfordring at rejse i. Det skriver jeg jo også i bogen og citerer, hvilke lidelser de skal stå igennem. Mange gange ønskede de jo solen af Nordpolen til. Og jeg har selv rejst dernede, og det er et hårdt klima, de rejste i. Men man kan sige, at det område, de rejste i, var et område, der delvist var blevet pacificeret af kolonimagterne. Altså kolonimagterne overtog jo nogle magtstrukturer, i nogle tilfælde nedbrød dem. Franskmændene holdt af at nedbryde dem og erstatte dem med deres egne. Englænderne så gerne, at magtstrukturerne blev bibeholdt, således at de kunne udnytte dem i en del af herskpolitik. Men området var relativt pacificeret til forskel fra, hvad man måske kan sige i dag. Ja. Hvis man skulle have et nyere perspektiv på regionen.
Så det var sådan set, altså det var ikke på den måde farligt at rejse der.
Nej, det var det ikke. Altså man kan sige, det farligste dyr i Afrika er jo myg, og derfor bliver han jo latterliggjort lidt, da han kommer hjem af nogle kritikere, der kalder ham en af genopdagerne, fordi det var jo ekspedition i båd og i lastbil, og de kørte af veje. Mm. Men det var måske også, fordi man i samtiden nogle gange misforstod, hvad en ekspedition er. En ekspedition drejer sig om at opdage og at finde ny viden. Det har ikke noget med formen at gøre. Men han blev kritiseret for det. Men på den måde kan man sige, der var territorierne jo sådan relativt civiliseret forstået på den måde, at infrastrukturen var jo på plads. Det er jo en del af befæstelsen. Mm. Skal man befæste sig i et territorium, så skal vi bygge veje. Vi skal jo også forstå de lokale. Og det var måske en af årsagerne til, at Olofsen fik lov til at rejse dernede, fordi kolonimagterne kunne udnytte den viden, som han bidrog med.
Mm. Vi skal se på et par billeder mere. Han var jo ikke alene. Du nævnte selv, hvad hedder det?
Haverup,
som vi ser her et billede, hvor han står sammen med nogle lokale. Hvem var han?
Han var botaniker. Han havde oprindeligt været i gartnerlære, fordi hans far, der var præst, gerne ville have, at han skulle have en kontakt til normale mennesker. Han havde selv som præst følt, at det var svært at begå sig blandt den jævne befolkning, som man kaldte det dengang. Så hans søn skulle altså også ud, og det skulle han lære. Og så blev han så botaniker. Havde nogle personlige kriser, der gjorde, at han havde været væk fra familien, blandt andet på Færøerne. Og ville nok gerne væk fra familien igen, og i særdeleshed sin mor. Og derfor så ville han utrolig gerne med på den her ekspedition. Han havde faktisk tidligere været på en ekspedition. Han havde været i Hollandsk Ostindien, det vi kalder Indonesien i dag, hvor han havde besøgt sin bror, der var vejingeniør på Sumatra for de hollandske myndigheder. Og det fortæller lidt om hans personlighed, at han gik i vrede, fordi hans bror havde en husholderske. Og Hagerup havde haft en religiøs vækkelse, der fulgte ham resten af livet. Det kunne han ikke stå imod, og derfor tog han en lille ø vest for Sumatra, der hedder Nias, hvor han så opholdt sig. Så han var bekendt med at være på ekspedition.
Men det lyder, som om du taler om det, at vi i virkeligheden har været et relativt stort ekspeditionsland, altså at vi har haft en del danske ekspeditioner.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Når man ser på landets størrelse, så synes jeg faktisk, at vi har haft opdagelsesrejsende ude, for at bruge lidt gammeldags udtryk. Men vi har i meget høj grad, også når det gælder etnografisk samling, der jo trods alt har været et centrum sammen med det Kongelige Danske Geografiske Selskab i at bibringe viden fra verden uden for Europa. Så har vi jo også i Danmark i høj grad benyttet os af folk, der var udstationeret i de andre imperier. Når man går i vores arkiv derinde, så er der altså også en flod af officerer og læger, flodskibere, altså en stor procentdel af de flodskibere, der var på Kongofloden, både fristaten Kongo og efterfølgende Belgisk Kongo. Det var jo danskere og nordmænd. Men der har været danskere alle vegne. Sidst jeg var nede på Quai Branly, det store etnografiske museum i Paris, der grinede de også og sagde, at der er danskere alle vegne. Og det er rigtigt. Og det er der så også en årsag til. Ja. Vi var, altså, undskyld, jeg siger det, et lille, fattigt, ligegyldigt land. Og det var vi jo blevet nedslidt. Roskildefred og Englandskrigene, flådens ran, 1864. Vi var ophørt med at være en aktør. Og hvis man var en ung mand med honnette ambitioner, og man ikke havde navn og forbindelser, så var der altså kun verden udenfor. Og hvorfor fik vi så lov til det? Men det gjorde vi jo, fordi vi var ligegyldige. Altså Leopold den anden i fristaten Kongo, han ville ikke have engelske officerer. Og jeg kan love for, at i Anglo-Indien ville man ikke have franske officerer, og det samme i fransk Indokina, fordi man kunne jo have en anden dagsorden. Mm. Danskerne havde kun en dagsorden. Det var jo at komme og tjene penge.
Altså, de var ikke bange for at blive løbet over ende af os overhovedet?
Altså, ved I hvad? På et tidspunkt, der er generalen for hæren i Belgisk Kongo, general Olsen er en dansker, og for Siam, det nuværende Thailand, der jo var formelt set et selvstændigt territorium og land. Nogen vil sige, det var et britisk mandatområde eller interesseområde, men dog selvstændigt. Der var omkring århundredeskiftet, der var admiralen for den siamesiske flåde, det var Richelieu, en dansker. Vi var ufarlige.
Det var meget
og det var Olufsen også.
Ja, præcis.
Vi skal se et par billeder mere. Vi skal blandt andet have et af deres kok. Jeg tror, han hedder Sudu. Eller sådan noget.
Ja.
For det leder mig hen til det spørgsmål, der hedder, hvordan er sådan en ekspedition? Hvor mange er der egentlig med? Og er det primært lokale? Eller hvordan fungerede det dengang?
Meget ofte så glemmer man jo, at der stod folk bag de her ekspeditioner. Når man taler om Stanley, den store Stanley, der rejste ned af Kongofloden, så glemmer man måske lige de 800 andre, som rejste med og som gik under i processen. Og når det gælder den her ekspedition, så var der selvfølgelig en infrastruktur bagved. Der var både de franske myndigheder, de engelske myndigheder, der var lokale danske agenter, og med det mener jeg folk, der var udstationeret for ØK og så videre, som også hjalp til. Sådan var det dengang. Danmark var et lille land, og danskere hjalp hinanden. Men på selve ekspeditionen var der selvfølgelig afrikanere med, der bar udstyret og som assisterede og som sejlede båden og så videre. Og som man også kan læse i bogen, så var nogle af dem jo også tvangsudskrevne. Olufsen forstår ikke helt. Han er utilfreds med, at de hele tiden går og mukker. Det kan man sandelig godt forstå, når man bliver tvangsudskrevet af de franske myndigheder, og så bliver sejlet om på den anden side af Afrika. Så der lå faktisk en ganske stor organisation bagved. Den var ikke altid synlig, fordi når de her ekspeditionsdeltagere kom hjem, så blev lyset altid kastet på ekspeditionslederen. Hvem husker alle de andre, der var med på Knud Rasmussens ekspeditioner? Jeg ved, at der er nogle af mine kollegaer inde på arbejde i det arktiske, som gør, men er der andre? Jeg tvivler på det.
Ja, så der er en hovedperson, der stjæler opmærksomhed.
Der er en hovedperson, og Olufsen var i den grad en hovedperson. Mm. Han var altså på mere end en måde en stor mand. Han var en leder. Ja. Det er så også en årsag til ekspeditionens succes, mener jeg, fordi der er masser af ekspeditioner, der går ned på grund af dårligt lederskab.
Ja. Du nævner selv det her med, at på dit arbejde er der nogen, der husker, men man glemmer og sådan noget. Hvorfor i det hele taget har vi måske glemt lidt den her danske ekspeditionshistorie? Mm. Hvorfor er det blevet sådan, tror du? Altså, hvorfor går den i glemmebog?
Der er aldrig nogen enkel forklaring, men en forklaring er vel det postkoloniale opgør, der kommer i 60'erne og 70'erne. Og det var jo et nødvendigt opgør. Man skal jo altid, om jeg så må sige, fortolke sin fortid og tage et opgør med den og være analytisk. Men det postkoloniale opgør i 60'erne og 70'erne var også sådan ideologisk sådan rettet i en bestemt retning. Og der tror jeg selv, at nogle af nuancerne gik tabt. Og så tror jeg, at der var et element af kolonial skam. Tidligere i 50'erne, da vi jo havde mistet vores kolonier på Guldkysten og de vestindiske øer osv., så var man alligevel lidt stolt over. Man havde nu alligevel kunne spise kirsebær med de store, men efter ungdomsoprøret og det opgør, så begyndte man at skamme sig lidt over den her fortid, fordi der havde også været involveret noget med slavehandel, og måske havde vi ikke altid opført os ordentligt over for grønlænderne osv. Og der tror jeg simpelthen, at så mentalt går det lidt i glemmebogen. Og så er der vel også lidt med, at den der fortælling om den hvide mand, der tog ud og så videre, altså den var måske heller ikke sådan, at det er nu den blevet fortalt så mange gange. Nu er der måske nogle nye fortællinger, der skal fortælles. Og der tror jeg så selv, at vi er kommet til en tid, hvor man siger, ja, men nu må vi tage et nyt kolonialt opgør. Fordi jeg tror selv som historiker, at hver generation skal nyfortolke historien og tage et opgør. Ved jeg, at der er nogen, der anklager Nationalmuseet for, at vi ikke har beskæftiget os nok med for eksempel vores kolonifortid og slavefortiden. Der skal man altså lige gå ind og lave et opslag i Det Kongelige Biblioteks database og se, at
er der noget,
og det er faktisk sådan, at hver generation tager det opgør.
Så kommer det i virkeligheden mere igen, tror du? Altså, så kunne der godt komme en tid, hvor vi sagde, nu er der faktisk fokus igen på...
Ja, det kunne der så. Jeg tror selv, vi er på vej ind i den tid, fordi jeg kan jo se, hvad der bliver bedrevet af forskning i USA, men ikke mindst også i England og Frankrig, Holland og Belgien, de gamle kolonimagter. Jeg citerer jo også nogle af de her forskere, som beskæftiger sig med det her. Så jeg tror, det er det, vi bevæger os hen imod. Og man må jo også sige, at på Nationalmuseet har jeg jo kollegaer, der i øjeblikket arbejder på en fast udstilling om dansk kolonialisme. Og det vil sige, der er jo altså fokus på de her ting. Jeg tror, det er den tid, vi bevæger os ind i. Og så må jeg så igen sige, at om 10 år, der er en kollega, der har sagt til mig i dag, endnu tidligere, Jesper, men om 10 år, så sidder der nogen efter mig og peger fingre af, hvordan jeg har fortolket kolonialisme. Og det er en evig proces. Ja. Sådan er det. Ja.
Milben kalder ham racist.
Ja, altså jeg er jo selv af den opfattelse, at racisme er et misbrugt ord, fordi det bliver brugt i alt for mange sammenhænge og ikke i ordets rette forstand. Men han var racist. Forstået på den måde, han var af den opfattelse, at europæer var på et højere civilisatorisk niveau, og franskmændene var der for at civilisere dem og for at administrere dem, fordi de var som små børn. Det skriver han jo. Han er jo ganske bramfri. Så han var en klassisk racist. Det, der gør det interessant, synes jeg, det er, at han jo så har to medlemmer med på ekspeditionen, der ikke er det, som nuancerer synet, og som er med til at dokumentere, at selv i samtiden, så var der altså også et mere nuanceret syn på kolonialisme og på afrikanerne. Det ser vi jo også i etnografisk samling, at nogle af vores indsamlere, der samler rundt ude i verden, jamen, de kan jo faktisk godt lide de her mennesker. Ja, Agner Møller, der samler ind på Nias, gifter sig med en lokal kvinde. Ja. Men det gør han jo nok, for at han lærer sproget.
Ja,
han overtager deres tro osv. Så nuancerne er mere komplekse. De gik af, ikke alle sammen rundt, med en flodhestepisk ved siden og tampede de lokale. Nå. Det gjorde de ikke.
Skal vi snuppe et enkelt billede mere, inden vi hopper til anbefalingerne?
Der er et, jeg er fuldstændig vild med. Det er et billede af hvad hedder det, deres biler. Hvor de kører rundt ude i ørkenen, og man tænker lidt sådan...
Det er så ikke deres biler.
Nej, det er typisk.
det er franskmændenes biler, men jeg har det med som illustration, fordi franskmændene møder på den forrige Sahara-ekspedition, der møder de Olussen. Og de der bøger eller biler er, altså hvis man interesserer sig for den slags berømte, og så er vi måske 5 i verden, der interesserer sig for det, men de der biler er faktisk fra Citroën-ekspeditionen. Det er Citroën. Citroën'er, der kørte igennem Sahara. Bogen er udgivet på dansk, den hedder På larvefødder gennem Sahara. Det, der gør det interessant, det er, at de møder Olussen. Ja. Og det, der gør det interessant for mig, det er, at de skriver i deres bog, Olussen er en stor mand. Og det har været svært for en franskmand at skrive, men det fortæller også noget om, hvordan franskmændene så på ham, og hvordan Olussen var integreret. Men derudover er det jo en... Billedet er jo en dokumentation af, hvordan ekspeditionen foregik på den tidspunkt.
Det er fantastisk.
Ja, det er fantastisk. En af bilerne er bevaret den dag i dag, og den hedder den gyldne Scarabée, for sådan er franskmændene. De kører igennem Sahara med stil, og der skulle selvfølgelig males en guld Scarabée på siden af bilen, ikke?
Jesper, vi skal snakke om, hvad du har taget med for at anbefale, hvad du selv læser og godt kan lide at læse. Hvad har du med til os?
Jeg har taget min familie og andre dyr med.
Jeg låner den, så vi kan vise
af dem. Gary Durrell. Nu har jeg nu godt nok taget trilogien med, for han skriver 3 efterfølgende bøger. Men jeg kan jo godt lide noget, der er morsomt og let. Det skal jo ikke altid være højpandet. Og det her synes jeg er optimal ferielæsning. Og så vil jeg da sige, når man som jeg interesserer sig for kulturhistorie, og ikke mindst for de andre imperier, så synes jeg, at den her bog er ret interessant. Den handler jo om en ganske ung dreng, og det er en selvbiografi, Jerry, som med sin familie tager til Corfu fra det regnfulde England, og det gør de i 1935, og tager ned og bor på Corfu. Og det er en sædeskildring, ikke alene om det lokale liv, men sandelig også om englænder i eksil. Og så er der jo den sjove lille krølle af hans bror, det er jo Lawrence Durrell, der senere skriver blandt andet Alexander Kvartetten. Og det er, må jeg have lov til at sige, den er hysterisk morsom, synes jeg. Han beskriver sin familie som ikke alene svagt ekscentrisk, men som meget ekscentriske. I England er den jo, i den engelsktalende verden, er den jo berømt for den her skildring. Og den har indtil for relativt nylig været opfattet som en biografi. Men der er også en historie bagved, og når nu hans brødre opfører sig så ekscentrisk, som de gør, når moren er så ekscentrisk, som hun er, så må jeg også sige, at i dag ved man, det var også, fordi de var meget tørstige. Der ligger nogle tragedier bagved. Det gør der, men bogen er værd at læse.
Men det er primært, min familie og andre dyr, du sådan hæfter dig ved i trilogien, ikke?
Jo, det er det. Altså, den skal man starte med, så er helt sikker på, at man får lyst til at læse de 2 andre. Men den skal man læse, fordi jeg er også af den opfattelse, at hvis man ser på engelsk litteratur, så er at den her bog ikke uden betydning. Englænderen kan jo noget, når det gælder humor, og når den her type romantisk beskrivelse af andre lande, hvor englænderne opførte sig, som om det var deres, og at de ikke var turister. Så den er jo i fin forlængelse af meget andet, der er skrevet. Jeg kan jo bare nævne 3 mand i en båd, for eksempel. At den slags, det kan englænderne.
Og hvordan har en historiker det med historiske romaner?
Jamen, han har det rigtig godt, det må jeg sige, fordi det er jo også en måde at beskrive verden på. Hvis man tror, at historikere er fuldstændig objektive og videnskabelige, det er jo ikke sandt. Alle,
siger du det?
Ja, vi er jo alle sammen forbundet til vores tid, og den kan man ikke løsrive sig fra. Så der er også sandheder i god litteratur. Når jeg prøver at forstå verden, og når jeg prøver at forstå Olufsen, så gør jeg det også gennem kolonilitteratur, altså skønlitteratur om kolonialisme. Og den her passer der fuldstændig ind i en samtidig beskrivelse af tidsånden.
Den er også filmatiseret, ikke?
Jo, 3 gange. De er i gang 3. gang med at filmatisere den. Så det er sådan, altså det.
Så det er også et værk, der bliver ved med at leve, kan man sige på
den måde. Ja, bogen er stor i udlandet. Ja. Det er den i den angelsaksiske verden. Der er det en stor bog. Og jeg vil sige, den sidste filmatisering, den er så nok tættere på virkeligheden.
End de andre.
Ja, den er knap, der er knap så meget solskin, vil jeg sige.
Jesper, det var det, vi kunne nå den her gang. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det var en kuffert fuld af bøger for den her gang. Og man fristes næsten til at sige, som man gjorde i et andet tv-program gang, nu til noget helt andet. Vi plejer jo at anbefale en bog til allersidst, og den her gang har jeg taget Jesper Steins Papa med, som er, Jesper Stein er måske sådan den mest ekstremt succesfulde krimiforfatter, vi har i Danmark lige nu. Det her, det er den 5. bog i serien, enormt velskrevet politifortælling om en politimand, der hedder Axel Steen. Det kan virkelig anbefales som ferielæsning. Tak, fordi du kiggede med.